Sinagoga. Spomenik kulture u prethodnoj zaštiti. Ulica Davidova 2. 1925. godine. Josif Albala, Viktor Azrijel i Milan Kapetanović. Na prostoru nekadašnje jevrejske mahale, u najužem centru grada, u nekadašnjoj ulici Ruđera Boškovića, podignuta je 1925. godine nova sinagoga na mestu stare, izgorela u požaru 1879. godine. U njenu izgradnju investirala je Srpsko-jevrejska opština, a rađena je po projektu beogradskih arhitekata Josifa Albale, Viktora Azrijela i Milana Kapetanovića. Specifičnost arhitekture jevrejskih bogomolja, koje su imale svoj razvojni put i ovde je vidljiva, sa primetnim uticajem svog vremena i elementima oblikovanja fasade koji su se primjenjivali na prelazu sa secesije na ranu modernu. Mirna simetričnost i harmoničnost čeone mase objekta stavlja u drugi plan glavni brod, od tri postojeća, njegovu fasadu i krovne ravni. Osim enterijera, nije bilo izmena na objektu, popravke su vršene na fasadi, a sačuvana je u potpunosti i originalna ograda, kao i natpis na hebrejskom iznad ulaza. Posle detaljne rekonstrukcije 2004. godine, po projektu niškog arhitekte Saše Buđevca, enterijer je dobio svoju konačnu namenu i danas je umetnička galerija.